schakel. En net de opname. Om saam met my in die Bybel te lees. En ons gaan saam lees uit die boek Filippense. En u kan soontoe blaai, daar waar u sit by u huis, waar u inluister na Filippense, die derde hoofstuk. Die derde hoofstuk. Ons het drie boodskappe met u gedeel, so ver van dat ons in hierdie noodtoestand is. Ons het met u gepraat oor die grootste gebeurtenis in die geskiedenis. En toe het ons verlede week met u gepraat oor die grootste krag, gebeurtenis in die geskiedenis en dan die grootste hofsaak in die geskiedenis, die Vrydagoggend, die grootste hofsaak in die geskiedenis, die grootste gebeurtenis verlede Sondagoggend, die opstanding. En vanmôre gaan ons met u gesels oor die grootste wedloop in die geskiedenis. En ons gaan saam lees uit Filippense die derde hoofstuk, daar vanaf vers 1. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam en ons vra die Here se seën dat hy ook sy wysheid, sy insig en sy salwing vir ons sal gee deur sy Heilige Gees. Vader, ons buig voor u vanmôre in diepe, diepe aanbidding en afhanklikheid. En ons dankie dat ons vanmôre nog die woord vrylik kan lees. En dit kan oordink, dit kan verkondig, dat mense op hierdie verskillende platforms na u woord kan luister. En ons kom bid en vra dat u vanmôre vir ons saam sal seën, en dat u deur u gees u self aan ons sal openbaar. Daar waar ons onsself bevind vanmôre, dat u Here op 'n tasbare wyse by elkeen van ons sal wees. Dankie dat ons dit kan bid en vra, in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ons lees saam uit Filippense 3 vers 1. Verder my broeders. Nou hierdie boek Filippense is so om en by 62 na Christus geskrywe deur Paulus. Hy was hierdie stadium heel moontlik in die barakke van die keiserlike leiwag. Ons lees daarvan in die boek self en dit is sal nie baie lank wees hierna wat hy hy meld dit ook in die boek, dat hy besef sy einde is naby, en wat hulle hom ook sal terechtstel, en hy ook dan vir sy geloof sal sterwe. En dan skryf hy hierdie woord, hy sê, verder, my broeders, verbly julle in die Here. Dit is een sterk thema in hierdie boek, te midde van sy omstandighede, sê hy, verbly julle in die Here. Dit is vir my nie lastig om dieselfde dinge aan julle te skrywe nie, en dit gee julle sekerheid. Let op die honde, let op die slegte arbeiders, let op die versnyding. Hy praat hier van die judaïste, dis mense wat die joodse wet baie sterk nagekom het en dit nog deel gemaak het van die evangelie. En hulle het in die gemeente gekom en dit wat die jode gewoonlik doen om al die heidene en heidense nasies honde te noem, dit draai Paulus om op hulle, en hy sê vir hulle, dat hulle het nou honde geword, hulle let op die slegte arbeiders, hulle is nou slegte arbeiders, hy sê let op die versnyding, en hierdie versnyding praat van juist dit wat hulle die heidene altyd toegevoeg het, sê Paulus, julle wat nou in die gemeente gekom het, en hierdie ander wette deel gemaak het van die evangelie, wat nie die evangelie is nie, hy sê, julle is nou die versnyding. Hierdie versnyding verwys na Leviticus, waar die Bybel vir ons duidelik sê, dat ons mag nie insnyding maak in ons liggame nie. En hy sê, julle het nou gekom, en julle het nou liggaam verminkers geword. Julle het nou gekom, en julle is soos slegte arbeiders wat in die gemeente gekom het. Hy sê, want ons is die besnydenis, ons wat God in die gees dien, en in Christus Jesus roem, en nie op die vlees vertrou nie. Hy sê, julle vertrou op die vlees, julle vertrou op die besnydenis, alhoewel ek rede het om ook te vertrou op die vlees. As iemand anders meen dat hy van die vlees kan vertrou, hy sê, ek nog meer. Ek is besny op die agste dag, uit die geslag van Israel, uit die stam van Benjamin, uit Hebreër, die Hebreërs, wat die wet betref, een fariseer, wat die ywer betref, een vervolger van die gemeente, wat die geregtigheid in die wet betref, onberispelik, Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja, waarlik, ek ag ook alle skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles pryse gegee het en as drek beskou het om Christus as wins te verkry en in hom gevind te word, nie met die geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, geregtigheid wat uit God is, deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word. Of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, asof ek dit kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, ek strek my uit na wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons allemaal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Maar wat ons reeds bereik het, laat ons volgens dieselfde reël wandel, laat ons eengesind wees. Wees ook my navolgers, broeders, en let op die wat so wandel soos julle ons tot voorbeeld het. Want baie van wie ek julle dit dikwels gesê het en nou ook onder trane sê, wandel as vyande van die kruis, van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik en hulle eer is in hulle skande. Hulle bedink aardse dinge, want ons burgerskap is in die hemele van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Wat ons veranderde liggaam van gedaante sal verander om die gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. Volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Nou vriende, ek wil vanmorgen met u gesels oor 'n wonderlike tema en dit is hierdie tema die grootste wedloop in die geskiedenis of die grootste wedloop op die aarde. En wanneer een mens na hierdie gedeelte kyk, dan kom jy baie gauw achter, hier vanaf vers 11 tot by vers 17, dat Paulus teruggaan in hierdie gedeelte na Olympiese Spele. Nou die Olympiese Spele was een spele gewees wat begin het in die tyd van die Grieke. En hulle het begin hier om en by 776 jaar voor Christus' geboorte. Was die eerste Griekse spele in Olympia gewees. En dit het omtrent geduur tot so 393 jaar na Christus, en toe is dit opgehou, en toe is dit baie jare later, 1500 jaar later, tot hier in 1894, het 'n sekere Fransman met die naam van Baron Pierre de Coubertin, het hy weer dit, laat herleef en opleef en het hy gesê ons moet dit doen en in 1896 is die eerste Olympiese Spele soos ons het vandag ken, maar dit het alreeds 700 jaar voor Christus plus, het dit alreeds begin. So toe Paulus hierdie gedeelte skryf, was hulle baie degelijk bekend met die Olympiese Spele. En hulle het dit baie goed geken, wat dit behels het. En Paulus gebruik dit as voorbeeld om vir hulle hier te kan sê dat hy dink aan 'n wedloop. Hy dink aan die geestelike lewe aan 'n wedloop. En in eerste plek sien ons, hy sê dis 'n verhewe wedloop. As ons later lees in hierdie hoofstuk, dan sien ons, hy praat van, hy sê daar is 'n kennis. Hy sê 'n kennis van Christus. Hy sê dit is 'n verhewe kennis. En hierdie gedeelte verwys na die gnostieke, die ander dwaling wat in die vroeë kerk bestaan het, saam met die judaïste, hulle wat geglo het dat alle materie is boos, en dat hulle sekere kennis het, hulle het daai epignosis, hulle het daai verhewe kennis, wat hulle kan laat ontsnap van alle sonde, dat hulle het die sonde nie, en dat hulle hierdie wonderlike toestand kan bereik, wat mens kan sê, dit is wel deurdagtheid, en Paulus kom en hy sê vir hulle, nee, daar is 'n ander kennis, dis 'n kennis van Jesus Christus, en hierdie kennis is 'n verhewe kennis. Hy sê in die geestelike lewe, wat ons op hierdie aarde in betrokke is, is 'n wedloop. Hy sê, dit is soos 'n wedloop, dit is soos wanneer daar die atleet hom voorberei vir Olympiese Spele, want dit is die ultimate, dit is die uiteindelik die hoogste punt wat ek kan bereik in hierdie sport, om te kan kwalificeer vir hierdie Olimpiese Spele, en dan nie net te kwalificeer nie, maar dan te kan deelneem, op die baan te gaan, en kan in my wegspringblokke te kan sak, soos wat ons het ken, en dan hierdie wedloop te kan hardloop van my lewe. En wanneer ons in hierdie gedeelte kyk, dan sien ons Paulus in die eerste plek, as hy praat van hierdie verhewe wedloop, hy sê dit is 'n vergelyking. Hy sê en hy vergelyk dit so, en hy gaan dit vir u uitspel soos hy dit in hierdie hoofstuk sê. Ons lees dat hy praat van twee volmaakthede in hierdie hoofstuk. Hy sê in vers 12, hy sê nie dat ek dit al bereik het nie. En baie mense is baie deur mekaar, want hierdie hoofstuk lyk soos 'n paradoks, lyk soos 'n weerspreking, want in vers 12 sê hy sê ek jaag na hierdie volmaaktheid. Hy sê maar ek het dit nog nie bereik nie. En dan kom hy in hoofstuk 3 vers 15, paar verse verder, en hy sê, laat ons dan wat volmaakt is, so gesind wees. So, hy maak eerstens sy onderskeiding en volmaaktheden. Hy sê hierdie geestelike wedloop, hierdie verhewe wedloop. Hy sê hierdie verhewe wedloop is soos om te hardloop op 'n baan, soos in die Olimpiese Spele, na daardie einddoel. En as ek na daai einddoel hardloop, hy sê hierdie einddoel, wat hy sê in vers 10 is, in vers 12 is, nie dat ek dit al bereik het nie. Hy sê dit is die opstandings, die verheerlikte liggaam. Hy sê ek jaag daarna. Hy sê ek jaag daarna soos wat in my woorde Henog gejaag het, en Henog was nie meer, hy was met God. Soos 'n Elia wat gejaag het, en Elia is opgeneem, en hy's met die wa met perde van vuur, hy sê die hemel ingeneem. Hy sê, weet jy wat, ek jaag in hierdie wedloop van die lewe, hierdie geestelike wedloop. Hy sê ek jaag daarna soos iemand wat ek kan gryp. Hy sê, maar ek jaag na die einddoel. Hy sê, nie die einddoel. Hy sê, is om by die wenstreep te kom van 'n verheerlikte staat. Hy sê, in daai verheerlikte staat, daai opstandingsstaat, daai verheerlikte liggaam, daai geestelike liggaam waarvan ons verlede week gepraat het, hy sê, ek het dit nog nie bereik nie. Hy sê, maar ek jaag daarna. Hy sê, ek wil dit gryp. En dan sê in vers 15, so, dat ons die gedeelte goed kan verstaan in context, hy sê, laat ons dan wat volmaak is, so gesind wees. Hierdie volmaaktheid is 'n ander volmaaktheid. Hierdie volmaaktheid is 'n volmaaktheid van volwassenheid, van geestelike volwassenheid, waarvan die Bybel met ons praat. En hierdie volwassenheid is in 1 Korinte 2 vers 6, waar hy sê, toch spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar 'n wysheid nie van hierdie wêreld of van hierdie wêreldse heersers, wat vergaan nie. En dan sê Efesiërs 4 vers 13, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof, van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Jy sien, daar bestaan so iets, soos 'n volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus, waar gereinig is en waar geheilig is en bekragtig is met die Heilige Gees, maar waar ek ook op 'n staat gekom het, waar die gesindheid van Christus as 'n volwasse persoon in my lewe manifesteer en geopenbaar word. En Paulus sê, maar my doel is nie net om daar te kom nie. Hy sê, my wedloop op hierdie aarde is nie net om te kom tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus nie. Hy sê, my doel is om te hardloop, sodat ek kan kom. Waar kan kom? Sodat ek kan kom by daai verheerlikte staat, verheerlikte liggaam. Nou, as jy vir die Olimpiese Spele wil gaan speel, is daar 'n belangrike aspek. En een van hierdie belangrike aspekte is, jy moet in die eerste plek, moet jy kwalificeer. Jy moet kwalificeer. Jy kan nie net daar aankom en begin hardloop nie. Nee, as jy 'n baan, 'n item het, dan moet jy in 'n sekere tyd. Mense in die verskillende dele van die wêreld moet kwalificeer. Hulle moet daai item in 'n sekere tyd afhardloop. Die 100 meter of die 200 of die 400 of die 800. Hy moet in 'n sekere tyd hardloop. As jy nie binne daai tyd het, jy kwalificeer jy outomaties nie. In die tweede plek is, hierdie persoon, soos op 'n baan items, hulle moet dit in 'n sekere afstand doen. Jy moet so ver kan diskus gooi, jy moet daai afstand kan handhaaf, en van daar af het jy gekwalifiseer vir die Olimpiese Spele. En nou kom Paulus in hierdie gedeelte, hy sê, sodat ek hom kan ken. Is dit nie wonderlik nie? Hy sê, sodat vers 10, sodat ek hom kan ken. Hy sê die kwalifikasie vir hierdie aardse grootste wedloop waaraan ek betrok is, in ons lewensverhaal, in ons lewensgeskiedenis op hierdie aarde. Hy sê die geheim is om te kwalifiseer vir hierdie geestelike Olimpiese spele, hierdie groot wedloop van jou lewe, is jy moet Jesus ken. En hierdie ken is nie net 'n geskiedkundige kennis, 'n historiese kennis. Ek weet van Jesus het gesterf aan die kruis nie. Ek weet hy 2000 jaar terug sy lewe vir ons afgelê nie. Nee, hierdie is 'n persoonlike ken. Hierdie is 'n ken as verlosser, as redder, as saligmaker van die wêreld. Ek moet hom persoonlik ken as my verlosser. En om hom persoonlik te ken, sê Paulus, het ek iets ontdek. Hy sê daar is sekere goed wat ek moet verag in my lewe. Hy sê, ek moet hierdie goed verag om deel te neem in hierdie lewe. Hy sê, ek moet hom nie net ken as verlosser nie. Hy sê, maar om hom te kan ken as verlosser en as redder, moet ek sekere goed verag in my lewe. En wat moet hy verag? Hy sê, ek het verag. In die eerste plek. Hy sê, as iemand op die vleeskant wil roem, hy sê, ek nog meer. Hy sê, ek het verag die feit dat ek besny is op die 8de dag. Hy sê, ek moes daar kom. Waar ek besef, dat dit is nie my saligheid nie, dit is nie my redding nie. Hy sê, dit kwalificeer nie my vir hierdie wedloop nie. Hy sê, ek is uit die geslag, Hebreër, hy sê, ek het die geslag van Benjamin, uit die stam van Benjamin, Hebreër uit die Hebreërs. Wat sê hy vir ons? Hy sê, ek kom uit die geslag van Abraham, Isak en Jakob. Die vaders van geloof, hy sê, ek kom daar uit. Hy sê, maar ek het ook achtergekom, maar om uit so familie te kom, beteken nie dat ek automatisch kwalificeer vir hierdie wedloop van die lewe. Hy sê dan nog iets meer. Hy sê, ek is die stam van Benjamin. Nou die stam van Benjamin het in opstand gekom in die tyd van Jerobeam met die skering van die 12 stamme, die 10 en die 2 nie. Hy het nie. Hy het hierdie touch op hulle lewe gehad, het hulle gesê, weet jy wat, ons was die rebels nie, ons was die opstandig nie, tweede, hulle het hulle nie vermeng met die afgode soos ander nie, en dan sê Paulus iets nog meer, hy sê, ek is Hebreër uit Hebreër, hy sê, in my familie, tot waar ek vandag is, was daar geen vreemde bloed nie, suiwer bloed, ek is Hebreër uit Hebreër, en as daar van die ander stam is, wat hulle vermeng het met ander nasies, ek het in my familie, het ons glad nie vermeng nie, ek is Hebreër uit Hebreër, hy sê as daar iemand is, wat op die vlees kan roem, en op die vlees kan vertrou, sy vertroue absoluut plaas, dat van wie ek is, en waar ek vandaan kom, hy sê dan sit ek, hy sê dan, het ek nog, op godsdienstige gebied, iets meer, hy sê ek is 'n fariseer, die fariseers, wat geglo het, dat die profesie van God afkomstig is, en die wet, hy sê ek het aan hulle behoort, hy sê en ek was nie net iemand in naam nie, hy sê wat ywer aan betref, was ek 'n vervolger van die gemeente, hy sê en wat geregtigheid aan betref, hy sê volgens die wet, hy sê, daar was ywer by my, hy sê, ek het nie net my godsdienst as 'n fariseer bedryf, hy sê, en kerkbanke warm gesit nie, hy sê, nee, daar was ywer by my, hy sê, ek het so ver gegaan, dat ek hulle vervolg het, dat ek daar was toe Stefanus, as die eerste martelaar in die vroeë kerk, om die lewe gebring is, hy sê, ek weet, wat is ywer, hy sê, en dan meer, hy sê, nee, die ywer nie, hy sê volgens die wet, geregtigheid volgens die wet, hy sê wat belangrik is, hy sê is dat my geregtigheid in die wet, hy sê in die eerste 5 boeke van Moses, hy sê was onberispelik, van my jeug af, hy sê jy kom my nie op een van die punte, verskoon, kon jy my ergens op berispe nie, hy sê wat die wet aan betref, was ek onberispelik, ek het dit geken, ek het dit geleef, ek het dit toegepas, hy sê ek het dit ervaar, hy sê maar ek het achtergekom, hy sê ek het dit verag, kan dit waar wees, Paulus, alles wat jy in die lewe gekry het en bereik het, tot daar op die pad na Damascus, dat jy op 'n plek gekom het waar jy besef het, ek moet dit verag, ek moet dit verag, hy sê, want dit bring nie saligheid nie, dit bring nie my redding nie, dit het nie my op hierdie baan gebring nie, die baan van die geestelike lewe, van die grootste wedloop op hierdie aarde nie, hy sê, ek het nie deur dit op hierdie baan gekom nie, ek kon nie daardeur kwalifiseer nie. Vriend, luister vanmôre, jy kan nie in die grootste wedloop van die lewe, van die geestelike lewe, die verhewe wedloop, op hierdie aarde, kan jy nie kwalifiseer deur die feit dat jy aangeneem is, dat jy voorgestel is, dat jy 'n lidmaat van 'n kerk is, dat jy deel in 'n sakrament nie. Het sy die doop op watter wyse? Het sy jy nagmaal gebruik? Het sy jy ergens in die hospitaal was en iemand vir jou gebid het en jy gesond geword het? En jy dink omdat ek gesond geword het, moet ek die Here ken, het ek gekwalifiseer om op die baan te kom. Die gebed van die regverdige het groot krag. Maar luister, die Here laat die reën val op die regverdige sowel as die onregverdiges. Die feit dat God my eerens verhoor het, sê nie ek is outomaties 'n kind van die Here nie. Ek moet kwalifiseer. Ek moet deur Christus Jesus gered word. Hy sê dit is nie die geregtigheid wat uit die wet is nie. Hy sê daar is 'n ander geregtigheid. Hy sê daai geregtigheid lees ek van in Romeine 3. Hy sê in 4 en 5. Hy sê dis 'n geregtigheid deur geloof waar ek my geloof in Christus stel en sy saligheid, sy versoening wat hy vir my bewerk het, my persoonlik in hom maak. Hy sê ek moet dit verag. Maar luister, het jy al in jou lewe al jou goeie werke verag? Alles wat jy goed gedoen het, hoeveel mense sê nie vir my nie, hulle sê vir my Nardus, weet jy wat, 'n oom en 'n tannie, hulle is diep in hulle 70's en hulle 80's, hulle sê, weet jy wat, ons het boeke gevat, van dat ek weet in my oë kon oopmaak in ons ouerhuis, ons het boeke gevat, hy sê, en ek het van my kinders geleer boeke vat, ek sê, oom tannie, boeke vat is goed en is wonderlik, maar boeke vat, bring jou nie in die hemel nie, boeke vat, bring nie 'n nuwe lewe nie, boeke vat, kwalifiseer jou nie, om op die baan van die lewe te kom nie, jy moet, Jesus Christus persoonlik ken as jou redder, verlosser en saligmaker, so dat jy kan kwalifiseer. Paulus sê nog iets meer, hy sê in vers 8, ja, waarlik, ek ag ook alle skade. Hy het nie net al sy voorkeure verag nie, hy het alles verag. Hy sê ek verag ook alles. Alles denkbaar waarop ek kon roem en kon staan om eendag in ons woorde salig te word en daai lint te kan breek en die wedloop van die lewe suksesvol te voltooi en eendag te kan weet dat ek hemel toe gaan. Hy sê ek luister, hy sê ek het op 'n plek gekom waar ek alles verag het, prys gegee het om Christus as wins te verkry. Daai Griekse woord is 'n baie sterk woord. Daai Griekse woord wat sê ek het alles as drek beskou, beteken eintlik ontlasting. Hy sê ek het op 'n plek gekom waar ek alles as die slegste denkbare moontlike blootstelling verag het. Hy sê ek het dit prys gegee. Hy sê ek het dit as drek beskou. Dis wat ek het beskou. Het jy al op 'n plek in jou lewe gekom? Luister my liewe luisteraar, waar jy alles, nie net 'n bietjie nie, as drek beskou het. Waar jy dit een kant gesê het, waar ek sê, Here, vir my gaan die lewe net oor Jesus Christus en hom alleen. En ek is op hierdie baan en ek het hom geleer ken. En as ek hom geleer ken het as my verlosser en redder, ek hardloop op hierdie baan met een doel, soos Paulus sê, hy sê ek hardloop om daai verheerlikte toestand te kry, waar ek vir ewig by hom sal wees. En dan sê hy, ja waarlik, ek ag ook alle skade, vers 8,
om die uitnemendheid van die kennis van Christus. Dis daai woord dat ek vir u net nou in die begin gesê het. Die uitnemendheid van die grootheid van Christus, van die kennis van Christus. Die uitnemendheid van die kennis van Christus beteken to rise above. Nie net to rise above nie, over the top, to surpass. Hy sê om daar te kom, hy sê hierdie wedloop is 'n lewe wat verhewe is bo hierdie wêreld. Verhewe is bo hierdie wêreld se kennis. Verhewe bo hierdie wêreld se teologie. Hy sê hierdie is 'n kennis van Jesus Christus. Hy sê 'n verhewe kennis. Hy sê ek het alles verag. Ek het sê dit as drek beskou. Hy sê ek soek hierdie kennis van Christus Jesus wat verhewe, surpass. Hy sê dit is above. En hy sinspeel eintlik hier op die Grieke om te sê, julle sê julle het epignosis. Hy sê maar ek sê nou vir julle, die ware verhewe kennis is die kennis van Jesus Christus. Mense die loof van hierdie wêreld kan dit besef. Dit aanvaar. Dis nie alles wat ons leer rondom Christus nie. Dis Christus self. Dit is hy, dis sy kennis, sy lewe in ons, wat hierdie verhewe lewe is, hierdie verhewe kennis bring. Dis 'n persoonlike kennis, dis 'n intieme kennis. En Paulus gaan verder in hierdie gedeelte. En hy sê vir ons daar vanaf vers 10. Hy sê so dat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Vers 8 sê hy, waar waarlik ek ag ook alles skade om het nemendheid van die kennis van Jesus Christus. Hy sê maar in vers 10 gaan hy verder en nou kom ons by die volmaakte wedloop. Ons kom by 'n volmaakte wedloop. Hy sê, hoe kan ek? Miskien sit jy vanmôre daar en jy het opgekom op hierdie baan ergens in jou lewe in die verlede. Miskien 'n jaar terug, 'n paar maande terug. Miskien 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 15, 20, 30, 40, 50 jaar terug het jy tot bekering gekom. En jy vra vanmôre, hoe kan ek daai volmaakte wedloop hardloop? Want jy weet hoe is die wedloop van 'n van 'n Olimpiese spele? Jy kan al die potensiaal hê. Maar as jy daai dag nie op jou beste is nie. As jy daai dag nie fisies 100% gekondisioneer is nie. As jy daai dag nie geestelik 100% ingestel is nie. As jy nie daai dag verstandelik 100% funksioneer nie. En gefokus is nie, sal jy nie daai wedloop 'n volmaakte wedloop hardloop nie. Luister. Wat sê vers 10? Hy sê sodat ek hom kan ken. En die krag van sy opstanding. Eerste wat Paulus sê, om hierdie wedloop te voltooi en as volmaakte wedloop te maak. Hy sê is om hom te kan ken. Hy sê maar nie net te ken nie, maar om te kan ken in die krag van sy opstanding. Weet jy, as jy na hierdie gedeelte gaan kyk en gaan lees in hierdie konteks, dan kom jy agter dat hierdie is presies, luister mooi wat ek vanmôre vir u sê, u moet gefokus wees. Dis presies die opstandingskrag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, wat in jou as kind van God werk. Geen ander krag nie, is nie krag minder nie. En minder waardig nie, is dieselfde gees van God wat in Jesus gewerk het, wat hom uit die dood uit opgewek het. Hy sê is daai opstandingskrag, die gees van God se krag wat die opstanding bewerk het. Hy sê sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding. Hy sê om hierdie wedloop te voltooi, het jy en ek as kind van God nodig die opstandingskrag. Hy sê ons het krag nodig. Dit verg 'n bekragtiging. 'n Krag wat nie in myself gesetel is nie. 'n Krag wat nie in my eie probeer sla, in my eie oulikhede, in my eie kennis, in my eie ywer gesetel is nie. Dis 'n krag van die opstanding van Jesus wat deur my werk. Let op wat sê hy in Efesiërs 1 vers 19. Hy sê en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte, hy wat hy gewerk het, vers 20, hy toe hy Christus hom uit die dode opgewek het, toe hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die rechterhand in die hemele. Hy sê, Paulus sê in Efesiërs 1 vers 19 en 20, hy sê, dit is daar dieselfde krag. Hy sê, dit is daar dieselfde krag wat in my werk, wat my in staat stel om te hardloop op hierdie baan, so dat die krag het wanneer die ander moeg word. Want hy wat op die Here wag kry nie meer krag, hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg, hulle wandel en word nie mat nie. Waar is Paulus? Hy is in die barakke van die keiserlike lewag. Hy was verlang in die tronk, hy was meer as een keer in sy leven in die tronk. Hy sê, maar weet jy wat, deur al hierdie omstandighede, in al hierdie moeilikhede, in al hierdie swaar kry, hy sê, het ek 'n krag gehad, 'n opstandingskrag, die krag van Christus. Jesus. Van die Messias, van die Redder. Dis daai bekragtiging. Vriende, ek wil vir u sê, as kind van die Here het jy die krag van sy opstanding nodig. In die tyd waarin ons leef, het jy daai krag nodig om jou moed te gee vir vandag, vir môre, in hierdie noodtoestand en in alles wat nog sal kom oor ons in hierdie lewe. In die Bybel sê in die laaste dae, wat sal gebeur? Mense sal afvallig word. Hy sê dinge sal net slegter gaan. En nie, en ek moet dit weet. En baie mense in die geskiedenis en baie kinders van die Here het met hulle lewens geboet. En een ek, ons is niks beter nie. En as dit eendag sal kom, dan sal dit kom. Maar weet jy wat gaan jy deurdra om daai wedloop te voltooi? Dit is die krag van sy opstanding. Hy sê dit verg hierdie wedloop om 'n volmaakte wedloop te hardloop, verg hierdie bekragtiging. Dit verg iets meer. Hy sê in vers 12, dit verg strekking. Hy sê nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, verskoon of ek dit kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Hy sê ek jaag daarna, of ek dit kan gryp. Nou, hierdie jaag daarna is een wonderlike woord. Hy is nog op die baan, hy hardloop, en jy moet oplet, hy praat nou van hierdie wenstreep, hierdie lint wat hy moet breek, dit is die verheerlikte staat, om vir ewig by die Here te wees, in een verheerlikte lichaam, hy sê, ek het dit nog nie bereik nie, hy sê, maar die feit, is nie soos baie mense vandag redeneer, en sê, ach, jy sal nooit volwassen word, jy kan nooit in Christus Jesus triomferend en oorwinnend leef nie, hy sê, dis die eers by my 'n kwestie nie, hy sê, die feit dat ek 'n volwassen kind van die Here, tot die mate van die volle grootte van Christus kan wees, vers 15, hy sê, ons wat so is, hy sê, ek het 'n ander doel, hy sê, my doel is om vir beide te gaan, en my te jaag, na 'n verheerlikte staat toe, om vir ewig by die Here te wees, hy sê, en ek jaag daarna, hy sê, asof ek het kan gryp, hy sê, ek het het nog nie, hy sê, maar ek jaag daarna, dit voel vir my asof ek het kan gryp. Hierdie woord jaag beteken, strain, stretch forward. O, dit is daar waar die atleet gaan sak in die wegsprongblokke, en hy elke spier besig is om te konsentreer en te fokus. En hy kyk daar na die wenstreep daarvoor, hy kyk na die lint wat gebreek moet word, hy sê, en dit is my einddoel. En nou spring hy weg, en hy span elke senuwee, elke spier in, en hy hardloop, en as hy kom daar, vooral by die 100 meter, en hy 200 meter, en hy kom daar voor, by die wenstreep, die laaste 5 tree, die laaste 2 tree, die laaste tree, dan strek hy, en hy stoot hom voor hom toe, hy moet sy bors hoor kry, hy moet het oor die streep kry, hy moet oor die lint kry. Paulus sê, hy sê, ek stretch, elke spier, elke senuwee, hy sê, ek moet daar kom. Hy sê, ek jaag daarna. O, hy span het in. Hy sien om daai prys te verkry. Wat 'n wonderlike beeld wat Paulus nie gebruik nie. En dan sê hy nie net, dit verg 'n bekragtiging nie. Hy sê nie net, dit verg dat ek sal strek nie. Hy sê dit verg dat ek sal vergeet. Vers 14, hy sê maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Hy sê ek strek my uit na wat voor is. En jaag na die doel van die prys te verkry van die hoë roeping in Christus Jesus. Hy sê maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. Hy sê ek strek my wat voor is. Weet jy wel, daar is so baie mense, daar is so baie kinders van die Here wat hardloop terwyl hulle bekommerd is oor wat agteraan gaan. Dit wat in my verlede gebeur het, dit wat in my geskiedenis verleer. Baie kinders van die Here is besig met die verlede. Hulle kan net nie daaroor kom om dit wat agter is na te laat. En Paulus sê, as jy 'n wedloop wil hardloop, die grootste wedloop op hierdie aarde, in jou lewe, in jou geskiedenis, dan gaan dit van jou verg om te vergeet wat agter is. Weet jy, daar is baie goed in die lewe, wat ek graag uit my lewe sou wil uit hê. Wat ek sal sê, ek wil dit nie hê nie. En daar is seker in elke mens se lewe so iets. Daar is sekere besluite. Wat jy sou sê, weet jy wat, ek moes dit anders besluit het. Maar weet jy wat, Paulus? Ek dink een van daai goed in sy lewe was die dood van Stefanus, die eerste martelaar in die vroeë kerk. Nou dat hy die kennis van Christus het, nou besef hy wat het hy gedoen. Hy het 'n ware kind van God wat op die baan hardloop is, het hy vermoor. Hy sê, maar ek het agtergekom. As ek die vergifnis van Christus Jesus ondervind het en sy bloed my vergewe het en skoon gemaak het, het ek een verskriklike belangrike waarheid op hierdie baan agtergekom. Ek moet vergeet wat agter is. Ek moet my uitstrek na wat voor is. Het u al by die Here gekom? In elke ding, luisteraar, luister nou baie mooi. Een van die belangrikste dinge in die wedloop van jou wedloop, geestelike wedloop op die aarde, as kind van die Here wat weergebore is, jy moet vergeet wat agter is. Daar is baie kinders van die Here wat omkyk stywe nekke het. Hulle kyk terug na die verlede. Eerens was daar uitval tussen my en iemand. Eerens was daar gesindheid tussen my en iemand. Eerens het daar iets gebeur. En weet jy wat? Jy steek vas. En die eerste ding wat jy leer, as jy ou klein kleutertjie en 'n petertjie, en as jy 'n graad eentjie, as jy daar wegspring en jy hardloop op die baan, is elke pa en ma skree en hardloop hier langs die kant op en af, en elke onderwyser en elke afrigter skree, moenie omkyk nie. En dan word ons groot mense van 40, 30, 20, 50, 60, 70 jaar, dan hardloop ons die grootste wedloop van die lewe. Die verhewe wedloop, die geestelike wedloop, die geestelike Olimpiese wedloop van jou lewe, en dan kyk jy om. Paulus sê, ek het geleer, te vergeet wat agter is. Daar is baie goed, wat jy voel, ek kon het anders besluit het. Weet jy wat, het jy op nie gaan daarby stilstaan. Jy moet het vergeet, jy kry vergifnis, as jy daaraan skuldig was. Maar weet jy wat, nou moet jy dit agter jou sit. Weet jy, daar is nog genoeg tyd. As jy nog 10 jaar het om te leef, as jy 5 jaar het om te leef, as jy nog 2 jaar het om te leef, weet jy wat, daar is genoeg tyd om nog baie vir die Here te doen. En weet jy, ek sê altyd, die Here het die vermoë om net in te haal. Hy kan dit eksponensieel vergroot. Hy kan dit vermeerder. En nou sit ek vas met iets van die verlede. Baie mense, sulke hoë ideale, sulke hoë verwagtings, en nou het hulle ergens gesondig, en hulle tot 'n val gekom, en hulle val was groot, maar weet jy wat, hierdie val is nou vir hulle groter as Christus. Hulle val is groter as die opstandingskrag van Jesus. Daarom sê Paulus, ek moet kom by daai krag, daai opstandingskrag van Christus, hy gaan my bekragtig, hy sê, en dan gaan ek jaag. Hy sê, maar ek gaan nie net jaag nie, ek gaan vergeet wat agter is, terwyl ek jaag. Ek gaan nie omkyk nie, ek gaan nie my aandag laat wegvat nie. Niemand hier aan die kantlyn gaan ook my aandag aftrek nie, nie die skare nie, nie iemand wat hier ewe skielik hardloop langs die baan nie, niemand nie, nie iemand wat daar in die middel besig is met 'n veldtitem nie. Ek gaan op hierdie oomblik vergeet wat agter is. En dan sê Paulus iets wonderliks hierso. Hy sê verder, hy sê ek gaan na die doel. Ek jaag na die doel. Hierdie vers sê hy verder, hy sê ek jaag na die doel van vers 14. Hy sê, gee die ding wat agter is, ek strek my na wat voor is. Hy sê, ek jaag na die doel om die prys te verkry. Hy sê, ek jaag na die doel. Hy sê, dit verg fokus. Dit verg fokus. Hy sê, ek jaag na die doel. Wat is hierdie doel? Die Griekse woord is skopos. Een merk waarop jy jou oog vestig. Dit is precies wat dit beteken. Hy sê, en dis hoekom ek sê, uit hierdie Olympiese spele gedagte, sy hoorders ken het baie goed in Filippi, wat daar in Europa is, hy ken het baie goed, want in Handelinge 16 het ons hierdie Macedoniese roepstem gehoor, van kom oor Europa toe, kom oor na Macedonië toe, kom oor en kom help ons. Hy sê vir hulle, weet jy wat, terwyl ek op hierdie baan hardloop, hy sê, het ek 'n doel? Hy sê, dis 'n skopos, hy sê, dit is 'n merk, een merk daarvoor, as daai persoon sak op sy hurke, en hulle sê merke gereed, en hulle skiet die skoot. Het jy al gekyk, wat maak hulle? Ek is lief om na dit te kyk. As hy sak in die wegsprongblokke, het jy gesien voor die tyd, hy warm op, hy strek, hy hardloop so paar tree op en af, hy slaan sy bene, hy slaan hom hier op sy kant van sy kop. Ons wat man dink, ach, en nie eintlik weet waar oor het gaan nie, en jy was nog nooit daar nie, en jy is nog nooit so voorbereid, soos hulle wat vir die spele voorbereid nie, vir die wedloop nie, jy dink, ach, hier is so bykie aansit, is dit nie so nie, ek dink baie keer, as is bykie aansit, weet jy wat, maar dis nie dit nie, dis nie aansit nie, later het ek achtergekom, en in die lewe is dit anderste, as jy iets wil doen, en jy wil iets suksesvol doen, moet jy gefokus wees, dit is wat Paulus hier skrywe, hy sê, en as daai man daar sit, en hy klap sy bobene, en hy klap hom so bietjie self hier aan die kant van sy kop, en hy sak in die wegspringblokke, en hy laat sak sy kop, dan het hy een denkbeeldige doel, daar voor, is een streep, is een merk, ek het die merk in my gedagte. Ek gee nie om wat die ander doen nie. Ek gee nie om wat die ander gaan doen nie. Ek gee nie om wat die mense in die stadion doen nie. Die skare nie. Ek gee nie om nie. Ek het my lewe voorberei vir hierdie oomblik. En ek sak in hierdie blokke. En hierdie gaan my 9.45 of 54 sekondes wees, of my 9.8 of my 9.9 van my lewe. Dis dit. En hierdie wedloop gaan ek hardloop. Hy sê, ek jaag daarna na die doel. Hierdie wedloop, hierdie volmaakte wedloop, hy sê, het 'n verwelkomingsprys. Hy sê, dit verg nie net 'n bekrachtiging nie. Dit verg nie net 'n jaag nie, 'n strekking nie. Dit verg nie net 'n vergeet nie. Hy sê, dit verg nie net dat jy gefokus is op 'n doel nie. Hy sê, dit verkry 'n verwelkomingsprys. As jy daai lint gebreek het, gaan daar iets gebeur, dis wat hy sê, hy sê, en ek jaag na die doel, let op wat hy sê, om die prys te verkry, hy sê, daar is 'n prys verbonde aan hierdie wedloop, die verkryging van 'n prys, en weet jy wat is wonderlik in hierdie gedeelte, wanneer hy praat hiervan, van hierdie prys, dan sê die Griekse woord, brabion, en hierdie brabion, verwys na die persoon, het hy al opgelet, as hulle hardloop en hulle breek die lint, as daar mense wat
Hulle identifiseer. Eerste, tweede, derde, vierde, vijfde. Die eerste vang altyd die eerste, die tweede vang altyd die tweede, derde vang altyd die derde, vierde vang vierde. Maar hy eerste drie, hulle kom op die podium staan. En dan gee die Brabion vir hulle die prys. Dis die prys. Hy vat hy laurierkrans en vandag se taal sit hy die goue medalje om jou nek. Jy het die prys gekry. Het die Brabion gekry. Jy het die laurierkrans gekry, jy het die goud gewen. Jy het die silwer gewen, jy het die brons gewen. Jy het jou medalje verwerf vir die wedloop waaraan jy deelgeneem het. Dit is wat hy sê. Hy sê ek is gefokus. Hy sê want daar gaan ek iemand kry. Weet jy wat? Vroeger het hulle, soos hulle sê, die umpire, die hoofbeampte van die Olympiese Spele, hy gee dit kenne toe. Maar later jare, as jy oplet op die Olympiese Spele, dan sien jy agter, dan kom jy agter dat een van die groot atlete wat reeds deelgeneem het in daai item, hy kom en hang het om. Dit is presies wat Hebreërs 12 vir ons sê. Hy sê, ons het 'n groot wolk van getuies rondom ons, wat deelneem in hierdie wedloop, en hierdie groot wolk van getuienis, wat deelneem in hierdie wedloop, saam met ons hierby betrokke is. Hy het klaar gehardloop, en nou sit hy in die paviljoen, maar hy gaan die een wees wat kom om jou nek sit. En weet jy wat? Jesus die Christus, hy het klaar die wedloop op die aarde gehardloop. Hy was volkome mens. Hy was volkome God. Waarlik mens, waarlik God. Hy het sy lewe aan die kruis vir jou afgelê. Hy het versoening vir jou bewerk. Hy het uitgeroep, dit is volbring. Dit is betaal, tetelestai. Hy is neergelê in die graf. Hy het opgestaan. Die graf is vanmôre leeg. Hy sit aan die regterhand van die Vader. En hy wag vir jou, dat jy tog net die wedloop sal voltooi. En as jy hom voltooi, gaan hy jou beloon. Hy gaan vir jou verheerlikte liggaam gee. Hy gaan vir jou die voorreg gee om vir ewig by hom te woon. Jy, sê 1 Johannes, sal hom sien, hoofstuk 2, die laaste vers, sal hom sien. In 1 Johannes 3, soos hy is. Hy sê, ons sal vrymoedigheid hê as hy verskyn. Sy 2 vers 28, ons sal vir die moedigheid hê as hy verskyn. Ons sal hom nie met vrees en bewing tegemoet gaan nie. O, as jy hierdie wedloop gehardloop het, gaan jy hierdie wedloop, gaan jy hom tegemoet gaan met vreugde, vrede, blydskap, want jy het jou gestrek. Jy was bekragtig en jy was gefokus op hierdie een einddoel. Dit is om Christus te sien en te ontmoet. Vriende, ek wil graag vanmôre afsluit en ek wil vir jy afsluit en ek wil vir jy 'n verhaal vertel. Jy weet die Olimpiese Spele soos wat ons dit ken. En die dames, hulle tot die vroegs in die 1900s en 8s daar rond, kon hulle net deelneem op die 800 meter. Hulle het gesien daai tyd, vrouwens het dit gesien as diskriminasie, die ander het dit nie gesien as diskriminasie nie, hulle het gedink hulle help die vrou. En hulle mag net deelgeneem het tot op die 800 meter. En toe van daar af tot hier in 1984, kon 'n vrou net deelneem aan 1500 meter. Niks verder afstand nie, nie 5000 nie, 10000 nie, halfmarathon nie, marathon nie, hy mag nie daaraan deelneem nie. En in 1984 is die eerste keer die marathon gewees. En daar was verskillende persone wat ingeskryf het vir hierdie marathon. En hoe dit gewerk het is hulle het hierdie marathon hardloop hulle mos deur 'n stad of deur 'n dorp op die pad. Maar dan kom jy in die stadion in jou laaste 400 meter hardloop jy in die stadion en dan sit daar 100.000 mense plus en hulle wag vir hierdie marathon atleet en hierdie was 'n groot storie. In 1984 Hier kom 'n vrou vir die eerste keer en sy gaan die marathon hardloop, 42 kilometer. En hulle het weggespring, hulle het gekom. En die eerste vrou wat in die stadion ingekom het, was 'n Amerikaanse vrou van die VSA gewees. En sy het die stadion ingekom, dit was Joan Benoit. En sy het ingekom en sy het gewen. En die skare het haar toegejuig. Maar na so ruk toe kom daar 'n ander vrou in. Hierdie vrou was 'n 29-jarige Switserse vrou. Met die naam van Gabriella Anderson Seiss. En toe sy in die stadion inkom, net voor sy die stadion inkom, was daar 'n laaste waterpunt gewees op 'n stadion. Maar sy het die waterpunt gemis. En dit was baie warm gewees in Los Angeles. En toe sy in hierdie stadion inkom, het sy gedehydreer. En sy kon amper nie op haar voete mee staan nie. En sy kon nie hardloop nie. En sy het ingekom en sy het gewaggel. Sy het links geslinger. Sy het regs geslinger oor die baan. En dan sy weer 'n paar tree vorentoe en dan sy weer geslinger en gewaggel en links en regs. En die mense het gewag vir enige oomblik gaan Gabriella aan mekaar stort en op 'n stadium hardloop van die personeel, mediese beamptes, hardloop na haar toe om haar te help, want hulle dink, sy gaan mekaar val, sy gaan sterf. Maar sy bly gefokus. En sy wys vir hulle, nee, sy loop so skeef, en dan loop sy so skeef, en dan waggel sy, en hulle wil haar help, maar as hulle haar help, en dan haar hand vat, dan is sy gediskwalifiseer, dan sy die 42 kilometer verniet gehardloop. En sy wys vir hulle, nee, nee, en sy waggel, hulle is een tree oor die ander tree. En sy gaan om die baan. En naderhand sien die skare, maar sy probeer, sy gaan aan, maar hulle wag, sy gaan val. En die volgende oomblik staan die skare, en hulle begin haar aanmoedig, en hulle klap vir haar hande. Hulle sê, Gabriella, jy moet gaan, jy moet gaan. En sy hardloop. Sy nie hardloop nie, sy loop. En sy slinger vir 300 meter, links en regs. En by meer as een geleentheid, wil die mediese personeel haar help, maar sy weier. Tot die laaste 100 meter. En jy kan dit gaan Google, jy kan gaan kyk. Sy trap. Dit lyk asof sy uit die baan gaan trap. Maar sy raak net die lyn. En dan kom sy terug, dan slinger sy weer na die ander kant toe. En dan dink hulle, nou gaan sy val, sy gaan dit nie maak nie. Dan gaan sy weer, dan slinger sy weer. Dis een tree, dis sulke lang, amper soos iemand wat dronk is. Sulke lang, onsamenhangende tree. En dan 'n kort treekie, dan dink jy, nou gaan sy val, sy gaan haar balans verloor, en dan gaan sy, tot sy uiteindelik 10 tree van die wenstreep af is. En nou lyk het, asof Gabriella gaan nou val. Gaan sy 42 kilometer hardloop, en 10 tree voor die wendpaal gaan sy val. 5 tree. 3 tree. En uiteindelik, hier is haar laaste tree. Sy breek die lint. Vriende, hulle sê, hulle het nie verder daai dag vir Joan onthou nie. Die skare was in vervoering. Mense was op hulle voete. Mediese personeel het haar gegryp. Hulle het vir haar mooi gewag dat sy oor die streep is voor hulle haar gryp. Sy het in mekaar gestort. Maar sy het die wedloop voltooi. Die grootste wedloop van jou lewe is jou geestelike lewe. Waar jy alles in jou lewe as trek moet beskou. Waar jy Christus as wins moet kry. Waar jy hom moet ken. As jou redder en jou verlosser. Maar waar jy hom nie net so ken nie. Waar jy hom sal ken in sy opstandingskrag. Waar jy jou sal bekragtig met krag uit die hoogte met die Heilige Gees. Waar jy sal trek. En waar jy alles sal inspan soos Gabriella. Om daai laaste tree te maak,
Daai laaste 400 meter, daai laaste 10, daai laaste 5 tree, daai laaste tree deur te druk, want jy's gefokus op die doel, op die skopos. Jy's gefokus op die doel. Christus, Jesus, my redder, ek wil U sien. En dan gaan hy vir U 'n beloning gee. Weet jy wat gaan hy vir U sê? Hy gaan vir U sê wat in Matteus 25 staan. Mooi so. Goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Mooi so. Goeie getroue diensdag. Weet jy vir my wat is die wonderlikste van hierdie verhewe wedloop? Hierdie grootste wedloop op die aarde in jou geskiedenis. Weet jy wat is die wonder daarvan? Elkeen is 'n wenner. Wat is jou persoonlike wedloop? Jy hoef jou nie te vergelyk met iemand anders nie. Wat 5 en 10 talent het nie. As jy 2 het en as jy oor 2 getrou, dan sê die Here, mooi so, goeie getroue diensknegt. Het jy al so brabion, so prys gesien? Wat iemand wat jou beloon? Wat jy sê, mooi so, goeie getroue diensknegt, gaan in die vreugde van jou Heer. Oor weinig, jy het weinig talent en gawes gehad. Maar jy was dan getrou. Oor veel gaan ek jou aanstel. Mag die Here jou help vanmôre. Mag jy hierdie wedloop hardloop soos nooit tevore nie. Mag jy vanmôre soos 'n lied wat ons op webwoord nou na die tyd gaan speel. Mag jy vanmôre sê, hy sien net my verlosser nie. Hy sien net my skepper nie. Hy is my Here. Hy voer heerskappy oor my hele lewe. Ek sê nie net hy is my saligmaker nie. Ek sê nie net hy is my skepper, hy is die skepper van hemel en aarde en van my lewe nie. Maar hy is my Here. Hy heers oor my hele lewe. En dan sal jy kan sê, alles wat ek het, is nou totaal onder sy beheer. Alles wat ek het, is nou totaal onder sy beheer. Mag die Here u help. Mag hy krag gee. Amen. Here, baie dankie dat ons vanmôre so voor u kan buig en u kan aanbid. Here, help my om hierdie wedloop te voltooi. Help my dat ek nie sal kyk na mense hier op die skare nie. Hulle hier langs die baan nie. Hulle wat ons aandag wil aftrek nie. Help hulle wat vanmôre luister, Here. Daar by hulle selfoon, hulle rekenaar of voor hulle TV sit, dat hulle nie Here sal wegkyk. Help hulle dat hulle sal dit wat agter is sal agterlos. Help hulle dat hulle sal strek na dit wat voor is. En dat hulle sal bekragtig word met die opstandingskrag van Christus. En dan Here, help hulle om te fokus totdat hulle die lint breek. Op daai toe uiteindelik daai beloning by Christus vir ewig. Help hulle, stel hulle in staat. Stel my in staat, Here, om hierdie wedloop te loop. Dat ons hom sal doen tot die einde toe. Met elke krag, greintjie krag, inspanning, elke senuwee, elke breinkrag, elke emosionele vermoë, elke geestelike vermoë, alles onder u beheer. Help ons. Vriende, as jy 'n behoefte het, jy kan net vanmôre daar waar jy is, jy kan eenkant gaan in 'n kamer. Jy kan dit vir die Here gaan sê, hy sal jy help, hy sal dit vir jy doen. As jy hulp nodig het, jy kan my nommer skakel enige tyd. 082-898-0853 082-898-0853. Die Here help u. Mag die genade van ons dierbare Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die werking van die Heilige Gees wat jou sal bekragtig tot die einde toe met jou wees en bly
totdat Jesus kom, totdat jy die wedloop voltooi het. Amen.